Dargie draugi, kā jau minēju iepriekšējā reizē, esmu ieradies mūžīgajā pilsētā Romā, lai veiktu pateicības svētceļojumu manas misijas īrijā noslēgšanas posmā, kad šī misija ir jau definitīvi beigusies, kopš 2008. Gada ir pagājuši jau 5 gadi, kā esmu kalpojis tautiešiem un pārsvarā Latvijas katoļticīgajiem īrijā, apkalpojot pārsvarā jau īrijas republikas daļu, taču arī no Ziemeļīrijas bija vairākas ģimenes, kuras šad un tad varēja atbraukt piedalīties mūsu latviešu dievkalpojumos Dienvidīrijā. 5 gadi nu ir pagājuši, un varu uzskatīt to, ka žēlastības laiku, kuru Dievs man dāvāja, tajā brīdī, kad tas bija arī man pašam, varbūt visvairāk nepieciešams šīs pārmaiņu laiks, tā bija sava veida Dieva žēlastība, kā Dieva apredzības laiva mani atveda uz Īrijas salas krastiem, un Dieva apredzība arī darīja to, ka šī misija tad nu tagad ir noslēgusies. Pārsvarā, protams, tam ir materiālas dabas iemesli, kāpēc šī misija tika slēgta, jo Īrijas baznīca bija vienīgā, ja precīzāk Dublinas arhibīskapa kūrija, kas visu šos 5 gadus uzturēja Latvijas katoļticīgo misiju Īrijā, maksājot visus izdevumus sakarā ar šo misiju, sakarā ar manu uzturēšanu, un, diemžēl, izrādījās, šīs summas ir ļoti, ļoti lielas gadā, vairāk nekā 30 tūkstoši eiro Dublinas kurijai vajadzēja maksāt par mūsu misiju, par manu personīgo arī šeit uzturēšanu, kā kapelānam dzīvot un strādāt ārzemēs, ka redziet, tas ir diezgan dārgs prieks, un Latvijas baznīcai tādas naudas, protams, nav, un nebūtu arī bijis iespējams bez Īrijas baznīcas žēlsirdības un tādas labās gribas, kad viņi nāca mums pretī, nebūtu iespējams bez tā visa šeit dzīvot un strādāt tautiešu labā. Tātad pirmkārt jau tie bija materiālās dabas škēršļi, kas tālāk neļāva tādām mazām misijām, kā tieši mūsu mazākajai varbūt no visām ārzemju misijām, latviešu misijai, ir jā tālāk turpināt savu darbību. Un otrs jautājums, protams, arī tautiešu zināma tāda neparāk liela atsaucība un nepietiekošais dalībnieku skaits priekš Īrijas baznīcas standartiem. Viņi gribētu, lai būtu daudz, daudz vairāk šo cilvēku, taču nevienam nevar uzspiest ticību, un tas arī nebija mans nolūks, kādu ar varu raut pie Dieva. Esmu centies no visas sirds, varbūt citreiz arī intensīvāk vienu otru tautieti pamūdināt šeit, tuvoties Kristum, taču viss balstās, protams, uz cilvēka personīgās atbildes Kristum, uz viņa labās gribas un uz viņa arī ticības augsnes. Daudziem, diemžēl, tautiešiem šī ticības augsne Latvijā nav bijusi kultivēta. Nav brīnums, ka šeit atbraucot viņi arī nemeklēja Dievu, pirmām kārtām meklēja to, pēc kā ir pats saprotams, kādēļ atbraukuši pēc naudas, tāpēc arī tiecās meklēt materiālās vērtības. Kaut kur var saprast šos cilvēkus, bet ļoti žēl, protams, ir bijis noraudzīties uz tām ģimenēm, kas materiālu vērtību dēļ pazaudēja vēl lielākas vērtības savu ģimeni, un arī daudzi šeit izšķīda šajā materiālismā, un ļoti daudzi arī attālinājās no ticības, var teikt, praktiski pārstāja praktizēt, ja vēl bija to darījuši Latvijā savu katoļu ticību. Ir viegli atsvešināties no Dieva, ir viegli atstāt lūkšanu, ir viegli pārstāt praktizēt savu ticību, jo tas materiālais ļaunais dēmons vienmēr kārdina, kārdina uz to, lai cilvēks aizmirstu par Dievu, lai atstātu Dievu pēdējā vietā, ja būs laiks, ja paliks laiks, nu tad varbūt aiziešu svētdien uz dievkalpojumu, piedalīšos misē. Tādi varbūt arī ir bijuši kā otras pakāpes škēršļi, kas arī šai misijai, diemžēl, nedarīja labvēlīgu šo nākotni un arī nepietiekošais tautiešu apmeklējums dievkalpojumos mūsu misijā. Lūk, noveda, kad baznīca Īrija pārskatīja viņam tādas nerentablās mazākās misijas un mūs kā pirmo arī slēdza, bet līdz šim brīdim vismaz oficiāli bija pasludināts, ka tika slēgta arī rumēņu, grieku, katoļu lielāka, skaitliski daudz lielāka misija, ja nu vienīgi viņu bīskapi būs sarosījušies pa šo laiku un būs to, teiksim, atspēkojuši, atkarojuši šīs misijas darbību. Lūkā runāja rumēņu kapelānu, tad nu viņi cīnās pašlaik par tiesībām turpināt šo misiju, taču, protams, bez vietējās baznīcas svētības un atbalsta mēs redzam, ka mūsu baznīcu materiālija resursi ir ļoti, ļoti mazi, lai paši varētu to nodrošināt. Tātad tas nu būtu par šo misijas slēgšanu un tur negribētu justies personīgi daudz vainīgs vai nevainīgs vai kādu citu vainot vai ko. Tāda ir baznīcas pieņemtā koncepcija šeit bijusi Īrijā, kad lūk mazākas nerentablās misijas tiks pārskatītas un arī reducētas. Kopskaitā par šiem 5 gadiem ir bijuši pāri 400 reģistrētajiem ticīgajiem, jeb tautiešiem, kuri nu, vismaz reizi ir parādījušies mūsu misijā izgaištai cauri, ja tā var teikt, un skaitlis tad ir pāri 400, bet, protams, reāli svētdienās nevaru pateikt, ka tas skaitlis būtu ļoti liels, jo kalpoju vispirmam kārtām ne jau vienā vietā, kalpoju kādās 5 vietās Dublinā, Rušā, Drogedā, Limerikā, Korkā un dažas reizes gadā arī Roskrejā, ja tur ir vesela latgaļu kolonija. Lūk, ja tā gribētos uzsvērt, ka ir diezgan daudz tautiešu, kas arī ir no Latgales puses un liekas tie ir tie katoļticīgie pārsvarā, taču arī redzam, ka diezgan liela vienaldzība valda tautiešu vidu ticības lietās. Tāpēc braukāju pa šīm dažādām vietām, jo, ja būtu misija tikai Dublinā, tad arī redzu, ka būtu lielākas vēl grūtības ar šīs kopienas, kas te ir Dublinā, apmeklējumiem. Bet negribējās arī atstāt pārējos novadus, tāpēc mēģināju vismaz reizi mēnesī katrā tajā vietā nocelebrēt dievkalpojumu. Pats svarīgākais dot cilvēkiem iespēju pieiet pie grēksudzes, ja vēl uz svēto misi viņi daudzi var aiziet vietējā īru baznīcā, tad ar grēksudzi nu gan ir lielākas problēmas, tāpēc tautieši ir ļoti lūdza, lai arhibīskaps atļauj vismaz pāris reizes gadā atlidot Latvijas kādam priesterim uz Īriju, tieši lai uzklausītu grēksudzes, lai varētu tomēr norisināties vismaz dažās vietās, kaut vai Dublinā un Drogedā, lūk šie dievkalpojumi latviešu valodā. Ļoti žēl, ka paši, protams, tautieši nebija tik daudz aktīvi un varētu būt arī kuplāks šīs dievkalpojumu dalībnieku skaits, bet, nu, kad ir uz vietas parasti, tad to laikam, kā saka, nenovērtē, kas ir dots, ka dāvana, jo tādai mazai kopienai, ka latviešu kopienai 5 gadus bija savs priesteris, savs draudzes gans, var teikt, ar kuru varēja risināt savas arī ticības lietas. Un pateicos tiem cilvēkiem, kuri mani pieņēma, pateicos tiem tautiešiem, kuri arī mani atbalstīja vispirmām kārtām ar savu līdzdalību mūsu latviešu dievkalpojumos, ar savu arī labo gribu, arī šeit saglabāt svešumā savu ticību. Varu teikt, mums bija arī diezgan daudz skaistu tādu brīžu, ļoti skaistu arī dievkalpojumu nosvinēts, un centos paturēt latviešu baznīcas mūsu skaistās arī tradīcijas, ievarot arī mūsu svētkus, svētku dienas, kas citreiz varbūt šeit īrie jau vairs nav svinētas, piemēram, 25. Mārts pasludināšanas svētki, arī Jāzeba diena šeit īrie nebija svinēta, tā kā Latvijā, jo tur svētā Patrika diena ir, var teikt, izstumusi pārējos svētkus un centamies arī apiet euharistisko procesiju Kristus miesas un asiņu svētkos, arī pēdējais Dublinā dievkalpojums bija 2. Jūnijā Kristus miesas un asiņu svētkos, kas tiek pārcelt uz oktavas svētdienu. Tad, tāpat kā pagaižgāt ar bīskapu Justu, mēs gājam šo euharistisko procesiju ar 4 evangēlijiem, tā arī šogad ar poļu priesteriem, kuri atnāca palīgā uz šo procesiju, mēs varam vēlreiz šo brīnišķīgo Kristus miesas un asiņu svētku norisi tieši svinēt un šo svētkus baudīt savās sirdīs, kaut arī bija pēdējais dievkalpojums, bet tomēr bija prieks, ka varam atkal lūgties un tā bija arī manas ordinācijas 22. Tieši gads kārta, tad man tie bija kā divkārši svētki, un pierreiz tad arī nosvinējām manas dzimšanas jau 45 gadu jubileju. Jo, kad atlīdoju šeit 5 gadus atpakaļ, svinēju manus 40 gadus, un tā no sanāk, kad jau lidoju atpakaļ 45 gadīgs priesteris. Pateicos Dievam par šo kalpošanas laiku, jo priesteris ir kā karavīrs, kurš ir pakļauts tai sūtībai, kuru baznīca tam uztic, un nenožēloju arī šos 5 gadus, kurus Dievs man bija dāvājis caur baznīcu, kalpot īrijā gan tautiešiem, gan arī īriem, jo darbadienās celebrēju misi vienmēr angļu valodā, John Slane brīnišķīgajā augustiniešu baznīcā, pateicos kungam arī par šo ļoti jauko un sirsnīgo augustiniešu kopienu, kura mani uzņēma kā savējo, sevišķi priors father Tony Egan, kurš ļoti atbalstīja mūsu misiju, un mēs dzīvojam ļoti draudzīgi, praktiski nebija neviena konflikta, kuru varētu atcerēties kā kādu tādu nozīmīgu konfliktu, lūk, un jūtos kā ģimenē viņu starpā, jo īrijā tomēr ciena priesterus, arī kaut arī bija visādi skandāli par tām pedofilijām un daudzām citām nebūšanām baznīcā, bet gribu pateikt, ka īrijā tomēr priesteris netiek vajāts, tiek cienīts, tiek uzskatīts par cilvēku, un tas kaut kur varbūt arī ļoti stimulē kalpot ar prieku, stimulē kalpot ar visu sirdi un ar atdevi, jo tu jūties vajadzīgs, un tas varbūt arī priesterim ir ļoti svarīgi, lai justos vajadzīgs savā baznīcā, lai nebūtu atstumts no cilvēkiem. Cilvēki jau ir dažādi, un mēs saprotam priesteri, ka nekad nebūsim visi labi, jo visi neesam vienādi. Viens ir labāks, viens ir mazāk, varbūt apveltīts ar kādām dotībām, taču pats svarīgākais, lai mēs radītu ceru pie Kristus. Un tas ir mans arī galvenais moto bijis visu 22 priesterības gadu laikā vest cilvēkus pie Kristus, nestāvēt centrā pašam. Kaut varbūt arī viens otrs to domā, ka tas tā citreiz ir, kad priesteris ir ieņemis Kristus vietu baznīcā, bet gribētu teikt, ka mūsu pienākums un uzdevums ir rādīt Kristu. Un nereti un ļoti bieži esmu tieši pagriezies pret tabernākuli un rādījis cilvēkiem, lūdzu, nāciet šeit Kristus dēļ, nevis manis dēļ, nevis manas balss dēļ, nevis kādu tur runas dotību vai nedotību dēļ, bet nāciet Kristus dēļ. Un gribētu arī vērsties pie visiem radio Vatikāna klausītājiem ar šo lūgumu nāciet, piedalieties dievkalpojumos ne mūsu priesteru dēļ, bet Kristus dēļ. Pāvests Francisks arī ar savu personīgo piemēru vienmēr cilvēkus mēģina atdot Kristum, un arī pāvests Benedikts noslēgumā, kad viņš atkāpās, viņš teica, baznīca, kas nav mana, bet ir Kristus. Arī mēs priesteri esam aicināti pateikt, lūk, Kristu, tie ir tavi ļaudis, tas ir tavas savis, kuras tu mums esi uzticējis, un mēs atdodam visas tās tev, kuras tu ļāvi mums sameklēt, kuras tu ļāvi mums atvest pie tevis, mēs visas arī tev, kungs, atdodam. Es atdodu arī Dieva apredzības rokās manus tautiešus un tos mīļos cilvēkus, kuri paliek īrijā, kuri šķirās daudzie ar asarām, arī, jo bija jau tomēr jūtušies, ka tāda neliela ģimenīte, mums ir bijis arī daudz skaistu kopīgo brīžu, esam devušies arī dažos svētceļojumos, sevišķi uz Dievmātes parādīšanās vietu nokā, nok, kas nozīmē tuk-tuk-tuk, klauvēt, tur ir tāda kā maza aglona, un man arī bija paveicies burtiski pēdējās divās nedēļās, kad divreiz sanāca būt šajā svētceļojuma vietā nok un pateikties latviešu misē arī Dievmāmiņai par šo mūsu kalpošanu, par šiem pieciem īrijā nokalpotajiem gadiem. Es ļoti gribētu, lai īrijā un visur citur, kur ir mūsu tautieši, kur ir mūsu ticīgie, es gribētu viņiem atgādināt vēlreiz un lūgt, nepalieciet vienaldzīgi savās ticības lietās. Meklējiet Kristu vispirms, un tad jums pārējais tiks dots. Neaizmirstiet Dievu. Ja Dievs būs pirmajā vietā jūsu dzīvē, Dievs parūpēsies arī par jūsu darba vietām. Dievs parūpēsies arī par to, lai jums būtu iespējams nopelnīt šo ikdienišķo maizīti. Dievs visu to zina. Un Dievs rūpēsies par jums, ja jūs paši arī rūpēsieties par savu dvēseli, par savām ģimenēm. Esiet stipri savā ticībā. Ejiet uz vietējām baznīcām, kur jūs dzīvojat vai Anglijā vai Īrijā, piedalāties vietējās baznīcas dievkalpojumos, integrējieties, lūk, vietējo baznīcu struktūrās, nejūtāties sveši un atstumti, jo visur, kur ir katoliskā baznīca, mēs jūtamies kā mājās, vai tas ir Īrijā vai Anglijā vai Vācijā vai Francijā vai Itālijā, visur mēs esam mājās, mēs esam pie savējiem, tāpēc jūs neesat svešinieki. Nebaidāties, kā jūs pieņems, es domāju, arī zinot īru viesmīlību un laipnību, tomēr gribu iedrošināt, viņi arī jūs pieņems kā savējos, tikai droši nāciet pie Kristus. Tāpēc noslēdzot arī šo savu kalpošanu, es visus esmu jūs upurējis kungam Dievam un ar šīs svētceļojums, ko veicu Itālijā, lūk, tad ir kā, tāds kā pateicības svētceļojums, bija vēl žēlastība redzēt skaisto Milānas domu, kur biju 25. Jūnijā, un arī Moncas domu veltītu svētajam Jānim Kristītājam, tad nosvinēju arī tos skaistos Jāņu svētkus, lūk, Moncas domā, bija žēlastība šoreiz redzēt arī Ziemeļu Itāliju un iesaku visiem, kad būsiet Milānā, noteikti apmeklējiet šo doma baznīcu, šo skaisto, varbūt unikālo svētnīcu, kāda ir Milānas doms un svētā Ambrozija baznīca, kur atrodas arī Milānas kādreiz dibinātāja, dieces dibinātāja svētā Ambrozija kapa vieta. Viņš ir guldīts vienā tādā stikla zārkā kopā ar diviem mocekļiem, Gervāziju un Protāziju, kuri bija viņa laika biedri un mocekļi, un tika arī atrasti vienā urnā, un tāpēc arī šodien turpina atdusēties kopā, lūk, skaista svētā Ambrozija ar baznīciņa. Milāna tad ir vieta, kur bija arī kristīts svētais Augustins, par cik es dzīvoju 5 gadus pie augustiniešiem, tad arī gribēju veikt šo svētceļojumu uz tām vietām, kur arī kādreiz dzīvoja un darbojās svētais Augustins. Nu, neizdevās šoreiz, diemžēl, pabūt viņa kapa vietā Pavijā, kur ļoti gribēju nonākt, būt svētceļojumā un tomēr varēju vismaz kādu daļu no svētā Augustina ceļa, tā saucamā Camino di Sant'Agostino, veikt tur, kur viņš arī bija dzīvojis, strādājis un darbojies. Mīļie draugi, es esmu pateicīgs kungam Dievam par visu, ko viņš man ir devis un par visu, ko viņš man dot, un arī par to, ko viņš man dos nākotnē. Tāpēc noslēdzot šo arī savu kalpošanu, šodien ļoti lūdzos un turpinu lūgties uz Dievu apredzību, lai kungs palīdz arī turpmāk man kalpot tajā vietā, kur būšu visvairāk vajadzīgs Dievam, kur svētais gars arī mani noliks, lai kungs man arī dot šo spēku, pazemību un arī labo gribu pieņemt manu kalpošanu un to atkal uzticēt Jēzum Kristum, kā viņa karavīram, lai ir slavēts Jēzus Kristus.